Zozo 92.3 Pomo. Estas la unua postagmeze, lundon, la 2 de aprilo 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. En la studio kun ni estas hodiaŭ.
Saluton de Milaslo Farkas.
Saluton de Carlo.
Jes, Carlo kaj Les elektis artikolojn en la Esperanto gazetaro. Kaj bonan tagon de mi, Francisca, mi preparis la programon kaj mi funkciigos la panelon. Do, Carlo, kion vi proponas hodiaŭ?
Ja, hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. Titolo de la unua artikolo estas Ludaj aludoj. Skribas Josefo Leitch. La dua artikolo estas pri Slovakio. Titolo estas mal aprobite. Skrivas Julius Hauser.
Kaj vi, Les?
Mi el Esperanto, el Monato, instrua, instiga, inspira de Mariana Jevlogieva, kaj radio kaj por trovigin, biblioteko de Esperanto de Germain Pilo.
Hmm. Do mi havas bonan novaĵon senditan de Nguyen Xiong Tu pri komunik eblecoj en la urbo Hoi An. En la ondo de Esperanto, David Abjago klarigas la ekonomian kaj lingvan problemojn ligitajn al la eniro de Kroatujo en la Eŭropa Unio sub la titolo El unu venas kvar lingvoin. Kaj Gražina Opulskiene parolas pri Litovujo post eniro en Europa Unio en intervjuo farita kadre de SAT Kongreso en Sarajevo. Vi memoras la viziton de Ciliano José Antonio Vergara, kiu presentis en nia programo siajn ideojn, kiun li nomas pli vastismo. Do Gary Nicol reagas al la ideoj de José Antonio Vergara ankaŭ en la ondo de Esperanto sub la titolo Alloga platformo de pli vastismo. Kaj Mireille Grosjean sendis leteron por peti subtenon por sia agado en Afriko. Pri la muziko ni auscultos reprenu la fadenoin en la compact disco Processio Multcolora de Kaito, humiligu nin en la verda disco quiu esis productita en Polando, ni petas del mondo en la chosoi de l'utopie de Thierry Faverial, cae fine rave cun vi en la compact disco Duope de Kaito. Do, mi tui donos al vi la bonan novajon el Vietnamujo, tiu placios alla congresanoi de la Universala Congreso, quiu poste visitos la landon. Do, la dudecocan de marto 2012, la popola comitato de Hoi An Urbo, la faco de informo cae comunicado de la provinzo de Quang Nam inauguris sen dratan reton en Hoi An. Tiu reto, quiu includas 350 wifi disendiloin, helpas locain lojantoi cae turistoin aliri la interreton sen page el la malnova quartalo cae aliai turismai punctoi de la urbo. La starigo de tiu reto helpas disvolvi la turisman infrastrukturon de Hoi An por pli bone antaŭenigi la bildon de Hoi An en Quang Nam provinco kaj en la mondo. Hoi An estas la unua turisma urbo en Azio adoptanta senpagan, sendratan reton je la servo de loĝantoj kaj turistoj. Do, nun estas facile comunique cun la cetero de la mondo.
Giuste, giuste.
Do, post iu bona novajo, Les, ciu vi povas... Ah, ne, Carlo. Ĉu vi povas klarigi al ni kiu estas iu ludoj pri kiuj vi aludas?
Jes, estas pri karnevalo. Ludaj aludoj. Temas pri insulo. La koloroj de ĉia flago estas tri: la ruĝa, la blua kaj la blanka. Ĉi simbole estas reĝino sub protekto de la kavaliera figuro de Sankta Georgo. Inter historiaj kaj legendaj memorindaĵoj pri la insulo ne mankas la kelta origino. La ĉeesto de romiaj trupoj en la epoko de Nerono. La legendo de pravulo, kiu prirabis riĉulojn por donaci al malriĉuloj. La helpo de pirato al reĝino en sukcesa batalo contra ĉiopova reĝo de Hispanio kaj inter alie eĉ la invento de futbalo. La leganto ne miru, ke temas ne pri tio, sed pri la karnavalo de Brazilo. Tiel regalis karnavalan spektantaron la elito de tiel nomata sambo lernejoj, fakte kluboj de sambo. La unio de la insulo partoprenis en la parado pli ol 3,000 ludantoj, kiuj vere surprizis pro la nekutima temo nome pri tio. La titolo de la karnavala sambo tekstis "La Londono al Rio". Iam estis insulo. La samba lernejo havas sidejon en insulo, ne en Eŭropo, sed en la tropika golfo Guanabara. Ĉe kies pordo sun pruniĝas Rio de Janeiro, iama ĉefurbo de Brazilo kaj ĉiama ĉefurbo de la enlanda karnavalo. Tamen la ĉi-jara temo unuiganta tiel malsimilajn unuojn pere de la karnavalo sampostilo ne havas muzikan aŭ lirikan inspiron. Sub la karnavala masko la vera sekreto, kio kunmetas kaj harmoniigas sportan ritmon kaj politikan lirikon, kuŝas en la fakto, ke la unio de la insulo propagande anticipis la olimpiajn ludojn. En la nuna jaro la ludoj okazos en Londono, en 2016 en Rio de Janeiro, skribas Josefo Leitch.
Ĉu ankaŭ en Aŭstrio karnavalo estas grava?
Oh, mi ne memoras.
Ah, ĉu? Do, mi scias, ke kiam mi estis infano, oni festis tion. Do, nun ni aŭskultos la kanton de Kaito, la kompaktdisko Procesio Multkolora, Reprenu la fadenojn.
Hokkar obtendas nun sen viva bu. Fixe rigardate de la gvidanto de la trup. La maestro hesitas, ĉu mi restu post kulis, aŭ ĉu mi cedu al amaso, kiu krias bis, bis, bis. Li memoras la vortojn de sia propra instruis la momenton de retiriĝo devus ci la ludis rekonu la heziton la tremon de la man decidu giusta tempe, ceri locom alium compar. Li pripensas la puparon, cum varmo cae simpati, sed duboi cae demandoi s'intrudas ali. Quiu ella tuo, cuplate per fatem, vivigas la alian, la ludis au la arlequen.
Ni audis la canton Reprenu la fadeon de compact disco Processio multicolora. Nun el monato, instrua, instiga, inspira. Bildstrioi estas amusae. Ciu tio signifas che ili ne estas practica utilae? Bildracontoi placas al infanoi. Ciu do ni pensu che ili ne taugas por plencresculoi? Evidente ne. Ien la respondo cium sugestas la 32-pagia Instru helpilo de Michel Deschi, la bildistoi kiel lerno libroi. Ĉu vi konas la serion pri Tincio, kiu lanĉas la fama belga desegnisto Hergé? Verŝajne jes. Ja pli ol 200 milionoj da ekzempleroj estas venditaj tutmonde en pli ol 60 lingvoj. 3. El la bildristoi diam alperis ancau en Esperanto. La crabo cun orae pinciloi, la nigra insulo cae Tincio en Tibeto, en sia libro desci presentas fragmentoi e la esperantigitae racontoi cae conscian ed haversumon de ciui 24 albumoi aperintae gis la jaro 2004. La celo de la bildristoi kiel lerno libroi estas paroligi Esperanto lernantoin pri temoi cerpitai en la aventuroi de Tincio. Depende de ilia nivelo eblas pli scribi bildoin, babili, pri simplai ciutagai aferoi, au pri discuti gravain sociaen problemoi. Exempe, al Esperanto comenzantoi oni povas montri bildon kaj demandi, kiu li estas, kio li estas, kion li faras, kaj tiel plu. Kun progresintoj tamen eblas paroli pri malpermeso de fumado en publikaj lokoj, pri etnaj konfliktoj en Tibeto, kiel simile. La diversi nivelai exerts exemploi estas elstarigitae per divers colora fono, la blua enfadas la malpli facilain. En flavae rencontguloi aperas aldonai informoi pri Hergé cae liai vercoi, anca vel tiu eblas cerpi exerts cae discutemoi. La 32 grand formatae cae plen colorae pagioi aspectas belle. Ien unu ella malmultae instru helpiloi, ciun Esperanto lernantoi povas fiere montri al geamicoi, ciui interesigas pri Esperanto cae same shatus eclerni la lingvon internacian. Ebre ne laste, pro sia alloga aspecto, la bildstrioi kiel lernolibroi vekis en mi multae ideon pri utiligo de bildstrioi en Esperanto instruado kaj inspiris min pri iuj eksperimentoj. Espereble ankaŭ aliaj instruanoj same trovos la libreton ne nur instrua kaj instiga, sed ankaŭ inspira. De Mariana Jevlogieva.
Ĝuste Michel Deschi vizitis nin antaŭ kelkaj jaroj kaj donis al ni kelkajn ekzemplerojn de Tincio.
similas al...
Cincio estas tiu bildstrio tre fama en la frans parolanta ilandoi.
Yes.
Yes, kai do. Estas interesa maniero instruic, ne?
Yes.
Do, io tutte alia pri la Europa Unio, David Abiago scribis sub la titolo El unu venas kvar lingvoj en la ondo de Esperanto, la unua numero de 2012. Europa Unio foje ŝajnas miraklo. Eĉ en la mezo de la plej granda minaco al la unuiĝo de la plej diversaj eŭropaj landoj, ĝi akceptas novan membron, Kroatujo. La pli grandigio de Europa Unio per Croatujo signifas ancao la daurigon de la promeso farita al sud-orientai Europai landoi, se ili acceptas demokration kai daurigas sian reform vojoin, ili povos aligi al Europa Unio. La pli grandigio de Europa Unio per Croatujo sekvas la aligion de Rumanio kaj Bulgario en 2007 kaj de la dek centr-eŭropaj landoj en 2004. Ĝi ankaŭ estas klara signalo al tiuj kiuj pro diversaj kialoj kritikas la koncepton de la unuiĝinta Eŭropo, ĉu dekstre, ĉu maldekstre, Eŭropo daŭrigos sian vojon al unuiĝo. Tamen daure mancas comuna lingvo. Acceptante Croatujon, Europa Unio aplicas la unuan decidon de januaro 1958, lau kiu raitas esti lingvoi de Europa Unio nur tiui kiui estas oficialai sur la territorio de membro stato. Compreneble, en Croatujo oficiala estas la croata, same kiel la serba en Serbio, kai nun oficialas la Bosna en Bosnio kai la Montenegra en Montenegro. Ni ciui consias che lingvoi ja changigas, sed ciu en periodo de malpli ol dudec iaroi eblas che el unu serba croata lingvo aperu kvar apartai lingvoi? Pere de unuigio en Europa Unio, la popoloi de la sud-orienta Europa retrovos iob de sia antaŭa komunezzo. Tamen, lingve, Europa Unio disigas ilin kaj creas diferencoin kiuj antaŭe ne estis. Bedaŭrinde, funkciuloj de la Europa Komisiono daŭre insistas ke la diferenco inter la serba, montenegra, bosna kaj kroata estas esence samaj kiel inter la ĉeĥa kaj slovaka, aŭ por uzi nord-eŭropan ekzemplon, inter la dana, norvega kaj sveda. Pro tio oni bezonos iom post iom apartajn tradukskipojn por la sudslavoj lingvoj. Ĉu Europa Unio devas akcepti la belgan aŭ luksemburgan version de la franca kiel apartajn lingvojn? Ĉu la irlanda versio de la angla meritas apartan tradukservon? Ne tiom ĝenas la malŝparo de eŭropunia mono por tradukoj el la sudslavaj lingvoj. Tamen, tio estas oficialigita je tempo kiam milionoj da eŭropanoj estas senlaboraj. Kaj kiam membroŝtato bezonegas monon por pagi bazajn sociajn servojn. Aliflanke, la samaj funkciuloj daŭre neas la eblecon uzi la gepatran lingvon por milionoj da eŭropanoj, kiuj parolas katalune, kimre, galege, baske, kaj ankaŭ por tiuj, kiuj parolas ruse, turke kaj arabe en Europa Unio. Multlingvismo ŝajnas esti nura slogano en Europa Unio. Pro la ĉiam kreskanta graveco de la angla, en 2020 ĉirkaŭ 70% de ĉiuj komisionaj dokumentoj estis unue skribitaj angle. Nun ni al proximigas alla magia nombro naudec el cento. Jus antau la pli frua prigrandigio de la Europa Unio, la ondo de Esperanto anketis pri la lingvai efficoi. Ciù la commissiono antau vidas anca apartain servoin por la croata, bosna cae serba lingvoi, ni tiam demandis? Estas tro frue por commenti tion, agnoscis en 2020 Frédéric Vincent, preparolanto de la commissiono. Ses jaron poste, Europa Unio ancora ne scias cion fari. Es vere grava problemo kai finanza conseguenzoi.
Yes, kai la croato e dire che tas ne serba croata lingu estas nur croata lingu.
Yes, yes, ciu diras tion. Do ni auskultu Gražina kai ni ciu kio okazis al Litovio post la eniro en la Europa Unio.
Nun mi havas la opportunon paroli kun Dinko Matkovic, kiu pensis ke li estis la plej maljuna. La aŭskultanto de tri zozozo certe ne forgesis la instruiston kiu venis de Litovio o cadre de la somercursaro en Melbourne en 2003. Do kun mi estas Gražina. Saluton, Gražina.
Saluton al ĉiuj.
Do estas granda plezuro revidi vin. Do diru al mi, nuntempe oni parolas pri multe da krizoj en Europo, la financaj krizoj en Grekio, en Irlando, en Hispanio, antaŭe en Islando. Do en via lando, ĉu la ekonomia situacio plibonas?
Laŭ asertoj de registaro, ĝi pliboniĝas. Laŭ tio, kion ni sentas en nia ĉiutaga vivo, ne vere pliboniĝas. Ne ankoraŭ rekreskis la salajroj, niaj pensiuloj, kies pensioj estis reduktitaj. Kiam venis tiu ekonomia krizo, ne ankoraŭ rericevis, ĝis nun estas nur promesoj, ke ili ricevos. Do mi diru kiel simpla civitano, mi ne rimarkas tiun pliboniĝon. Kaj mi daŭre estas en krizo.
Sed nuntempe, estante parto de la Eŭropa Unio, ĉu tio alportis pli bonajn kondiĉojn por la junuloj, ekzemple?
Pli bonajn kondiĉojn alportis por kamparanoj. Tio estas rimarkebla. Pli bona in condicioi al porti sporti o industrio che estas ligita con renovigado, con construado, cer oni vere renovigas malsanuleion, oni renovigas la lerneioin, la vojoin, tio jes. Sed por junuloi tio ne estas granda vantaggio. La plei multai de nie junuloi, kiam ili finas studoin, ili ne havas labor postenoin. Ili ne ricevas labor postenoj.
To, kion ili faras, ĉu ili estas sen laboruloj, por kiuj la registaro devas pagi subvencion?
Parto jest sen laboruloj, kaj registaro pagas, se tiu mono estas tio mizera, ke neniel eblas vivi per ĝi, des pli por juna homo. Do ili amase elmigras. Amase. Ne plu estas en Litovio familio, preskaŭ ne plu. Kie ambaŭ infanoj aŭ almenaŭ granda parto de infanoj, se ili estis tri aŭ kvar, restas en Litovio. Ĉiuj ni havas elmigrintojn, ĉiuj. Kaj elmigras ankaŭ ne nur junuloj, sed eĉ homoj kvardekjaruloj, kvindekjaruloj. Pro tio, ke ne estas laboro, ne estas espero, kaj ili iras al aliaj landoj por serĉi sian feliĉon tie.
Ĉu estas apartaj landoj elektitaj?
Jes. Iam tre populara estis Hispanio, nun ne plu, ĉar Hispanio mem estas en granda krizo. Ĉiam populara estis kaj estas Britujo, kaj lastatempe tre multaj laboras en skandinavaj landoj, en Svedio, en Norvegio, en Danio, en tiu flanko de la mondo.
Do tamen ĉu same kiel dum la komunista tempo la infanoj ni diru la junuloj povas studi, longe studi, sufiĉe longe studi?
Teorie jes. che mi li finas mezlernejon ili povas eniri estas amaso da universitato en Litovio nun kaj kolegioj kaj multa jes eniras sed nur malgranda parto de tiu kiu eniras ricevas tiun nomatan ŝtatan pagadon de la studoj nur stipendion la plej sukcesaj nur kaj tio povas esti 20%, 25%. Aliaj devas pagi por studoj kaj ankaŭ tio ne estas do pagas studas estas ŝarĝo por junuloj ŝarĝo por gepatroj povas preni prunton de banko kun ne tio malalta intereso ĝis 5%. Sed ankaŭ kiam ili finas studojn ili estas en laboro do tiam ili foriras el eksterlando kaj kuracistoj ofte laboras kiel kuracistoj sed juristoj informatikistoj mi scias tiuj kiuj devus labori en industrio tiuj laboras en eksterlando kaj ili laboras kiel purigistoj flegistoj en
tute ne en sia fako
tre malmulte sukcesas en sia fako pro tio niaj junuloj preferas jam studi en eksterlando
yes.
Ankaŭ studoj tie kostas dependas de lando en Danio ekzemple estas senpaga sed studoj tie kostas tamen ne tiom freneze ĉar ili ankaŭ ricevas stipendiojn kaj ricevas pruntepremojn kaj ili preferas jam studi en fremda lando por poste kaj multaj de ili restas tie
do mi supozas ke se danlando estas senpaga ĉu ankaŭ por eksterlandanoj
ankaŭ por eksterlandanoj tio estas interesa sufiĉe frue junuloj anoncas sin por universitato en danlando ili plenigas aron de dokumentoj oni vidas kiajn atingojn ili havas kiajn poentojn kaj se universitato akceptas kompreneble ili elektas tiujn kiuj estas la plej bonaj tiam ili ne devas pagi studojn de mia gimnazio kie mi laboras ni havas jam kvin aŭ ses kiuj studas en danlando ĉiujare ni havas kvin ses dek junuloj kiuj eniras universitaton en Britujo, en Skotlando, en Danlando.
Do en la universitatoj de Britujo, Skotlando, do Skotlando kompreneble estas parto de Britujo, mi povas kompreni pro la prestiĝo de la angla, sed ĉu en Danlando oni devas studi en la loka
angla. En la angla. Studoj tie estas nur en angla. Iomete ili lernas ankaŭ lokan lingvon, ĉar estas iuj necesa kurso kion vi devas pasi, sed ĝenerale studoj estas en angla.
Do nuntempe tio signifas ke en Eŭropo preskaŭ ĉiuj universitatoj petas ke la diplomoj estu en la angla.
Do niaj diplomoj tiuj finitaj mi diru studoj atestoj estas en litova. Sed por kandidatiĝi por universitato ne iras al traduka agentejo kaj tradukas al angla. Kaj tradukas al angla, ĉar?
Ĉu tio signifas ke oni instruas la anglan lingvon frue en via lando?
Komencas kiam infanoj, ofte komencas jam en infanvartejo, estas moda. Sed normalan instruadon komencas en la dua jaro kiam ili estas en lernejo, do al sep jaruloj. Kaj ĝis fino de gimnazio ili finas de ok jaruloj kaj konsiderante muzikon, filmojn kaj ĉiujn ĉirkaŭaĵon ili vere parolas anglan do niaj junuloj tiuj kiuj volas lerni kiuj estas diligentaj parolas same bone anglan kiel mia generacio parolis rusan estas tiu
sed ĉu la registaro ne reagas ĉar por Litovio estas granda perdo
estas grandega estas ĝis 100.000 da loĝantoj ĉiu jare kaj se ne estas nur 3,5 miliono nun ne plu ne estas nur 3,2 miliono kaj prognoza estas ege tristaj ke ni malatiĝos ĝis 2,5 miliono se tiel daŭriĝos la situacio ĝis nun neniaj realaj paŝoj de registaro ke junuloj restu ĝis nur estas nur sloganoj restu laboru amu
Se nenio
konkreta kiu haltigus ilin.
Do kompreneble tio povas nur doni al la homoj malbonan senton de
yes.
Kaj ankaŭ iras al la direkto de nacieco.
Jes, estas malbona sento. En simpla homa vivo. Se mi renkontas mian samklasanon kiun mi longe ne vidis, ĉu ne? Se mi diru antaŭ dek jaroj ankoraŭ ni parolis kaj diris kie estas via infano. O, ĝi estas, li estas, aŭ ŝi estas en Britujo aŭ en Hispanio kaj tie laboras, ni consideris tion kiel sukcesa. Sed nun ni en infanoj kiu estas elmigrintaj ni consideras tion kiel malsukcesa. Ĉar ni jam plukas tion kion ni semis, pli kaj pli da homoj restas solaj, kaj ankaŭ pli kaj pli da infanoj restas solaj. Ĉar formigas ankaŭ junaj gepatroj, kaj infanoj restas por geavoj, kaj tio ne estas normala situacio. Ni havas jam amason de tiuj tiel nomataj orfoj ĉe vivantaj gepatroj, kiam gepatroj dum jaroj laboras eksterlando, kaj infanoj kun geavoj aŭ aliaj parencoj restas en Litovio por iri al litova lernejo.
Es do kompreneble oni ankoraŭ ne vere povas scii. Kiuj estos la sekvoj de tiu situacio, ni nur povas antaŭvidi, ke certe estos ĝi alportos ion malbonan por la homoj, por la litovoj.
Estas malfacile resti optimisma, ĉu ne? Kaj kiam de unu flanko estas granda senlaboreco, de alia flanko tiuj entreprenistoj plendas, ke ne estas sufiĉaj laboristoj, kiu havus sufiĉe altan kvalifikon en siaj postenoj. Kompreneble ne estas. Se ili estas bonaj laboristoj, ili iras labori al Norvegujo, kie ili gajnas kvinoble pli, ol se ili laboras en Litovujo.
Do la senlaboruloj estas same kiel en la aliaj landoj, tiuj kiuj finfine ne povis akiri apartajn kvalitojn.
Jes, aŭ pro aliaj kialoj, ne sufiĉas anstato, ekzemple, ĉu ne? Aŭ kelkfoje povas esti diversaj kialoj, kial ili estas senlaboraj. Sed multaj homoj, kiuj vere povus kaj kapablus labori, estas senlaboraj ankaŭ pro tio, ke tute ne valoras labori. La diferenco inter la subvencio de senlabora borso kaj inter la minimuma salajro, kiun plej ofte oni pagas ĉi ni, estas tio malgranda, ke ne valoras labori. Tio ankaŭ estas unu el la kialoj.
Yes. Ĉar almenaŭ li povas uzi sian tempon laŭvole.
Yes, ĝuste. Aŭ havi iun nigrajn laboretojn, kiujn oni ne pagas impostojn.
Do kion esperi?
Mi ne scias kion esperi. Esperi, ke registaro finfine faros vere seriozajn studojn, ĉu ne, kaj vere serĉos vojojn kiel haltigi junulojn ĉe ni. Nur tion.
Do. Viaj propraj infanoj estas kun vi?
Ne, filo estas en Litovio, sed filino jam sesan jaron estas en eksterlando. Kaj kiam mi demandas, kiam vi revenos, ĉar ŝi estas jam 30-jara, ŝi devus krei familion kaj vivi normale, kiel ĉiu patrino mi volas tion. Ŝi diras, jes, mi revenos jam morgaŭ, sed kion mi faru ĉi tie? Kaj efektive ŝi povus esti en senlabora kaj vivi kun ni kaj kun patro vivtenata de ni, ĉar ni ambaŭ ankoraŭ laboras feliĉe.
Yes, et tiu esis kiel infano, ne kiel plenkreskulo.
Por 30 jarulino tio ne estas alloga. Do ŝi laboras en Britio, kaj ŝi havas normalan vivon finance, sed tute ne normalan emocie, ĉar ŝi sopiras pri Litovio, tute klare.
Do, tiuj ne estas bonaj novaĵoj?
Ne, sed estas kelkaj ankaŭ bonaj.
Yes, sed mi scias, ke vi estas optimista persono, kaj almenaŭ vi povas ĝui la kongreson ĉi tie, ĉu ne?
Yes, tio estas vere, yes. Kaj mi admiras vere tiun ĉi kongreson en Sarajevo, mi admiras loĝantojn de tiu ĉi lando, ĉar nur 20 jaroj post terura milito. Ili bele ĉi tie ĉion riparas, ili konstruas multe, ili aspektas vere laborantoj gajaj kaj normalaj, ĝis kiam mi ne parolas kun iu de ili persone, tiam ili plendas same kiel mi.
Nun oni vidas, ke la situacio finfine estas preskaŭ mondskala.
Jes, verŝajne estas tiel. Oni ĉiam vidas la problemojn sub sia nazo, kaj ĉiam ĉio alia aspektas pli bele, alie pli bele.
Jo estas la diraĵo. Do koran dankon pro via tempo, Gražina.
Ne dankinde, estas plezuro ĉiam fari ion por Radio Zozozo, ĉar mi sopiras pri miaj aŭstraliaj amikoj.
Do espereble ĝis revido.
Ĝis.
Tio estis Gražina Opulskiene, kiu parolis pri la situacio en Litovio post eniro en la Europa Unio, do ni esperu, ke en Kroatujo estos malsana. Nun ne aŭskultu la kanton el la verda disko, kiu estis publikita el Pollando, Humiligu min.
Ni ascoltis la canton el la verda disco Humiligu min. Nun, radio cae por trovi gin, Biblioteco de Esperanto. Radio en Esperanto estas cae restas unu el la plei grava iloi por la antau enigado de nia lingvo. Spertai esperantistoi povas giui la auscultado de bela Esperanto, novae esperantistoi povas usi ilin por pli frunde lerni la lingvon. La proiecto de Anton Oberndorfer, Esperanta Retradio, estas oculfrape bona lau organiza vidpunto, giam altiris cunlaborantoi el multae continentoi, la priparolatae temoi estas abundae cae variae. Lia radio ne besonas aldonain financain rimedoin, la auscultantaro crescas. Estas ciumanate novae son documentoi aldonatae ritmo de unu ciu tage. Ia sense gi estas simbolo de la nova Esperanto movado. Mi profunde gratulas. Pri la pedagogia parto en Cinujo, mi nur povas sopiri tamen. En la laste jaro mi provis eble kvin au ses foje auskulti la programerojn, sed vane. Povas esti multaj kialoj, sed eble valorus la penon provi meti la tuton ankaŭ sur la spegulo, servilo en Azio mem. Ĉu iu havas sugeston aŭ solvon? Mi jam rekomendis al la novajn gelernantoj de Esperanto-insulo, ike ili aŭskultu Radio Verda de Arono kaj Karlina por ekzerci sin. Mi volas ankaŭ rekomendi retradion de Anton, sed mi bezonas scii antaŭe, ke lernantoj en Azio efektive povos aŭskulti ĝin. Kion fari por ke ĉinoj povu facile aŭskulti? Aldone, permesu al mi diri, ke kvankam ke ni bezonas bona ideo kiel tiun de Anton Oberndorfer kaj Arono kaj Karlina el Kanado, ni ankaŭ bezonas sistemon por komenci efike organizi la informadon pri tiuj bonaj ideoj. Tiu sistemo ekzistadis jam dum jarmiloj kaj ĝi nomiĝas biblioteko. Kiam miaj gelernantoj iros al ni nomu ĝin la Biblioteko de Esperanto, ili povus elekti inter la filmoteko kaj sonoteko, la bildoteko kaj la tekstoteko. Por trovi retradion de Anton Oberndorfer ili scius, ke ĝi estas aŭskultaĵo, do ili irus unue al la ĝenerala biblioteko, kai poste ili enirus en la parton nomatan sonoteko, radio, muziko, paroladoj, prelegoj, kai tiel plu. Poste ili elektus la ĉambron radio, tie ili vidus nuntempan retradion, retradio verda radio. Nuntempan tradician radion, Ĉina Radio Internacia, kai historian archivoi Radio Polonia, radio programoi cum Claude Gassond, kai tiel plu. Esperantistoi nun baraktas en la kaoso de la nun tempa neorganizita informosistemo. Almenau ni diru, ke mi persone ege malfacile trovas nian trezoron de esperantai verkaĵoj. Eble mi tro malartas pri tio, sed multaj da homoj ne estas tiel lertaj pri serĉhadosistemoj, ĉu ne? Fizikaj bibliotekoj, kvankam bonaj kaj ĉiam utiligindaj, kaj ofte utiligendaj, ne solvas la problemon de la plejparto de esperantistoj, kiuj tute ne havas la tempo nek la monon por viziti tiajn malproksimajn bibliotekojn. Iu nova biblioteca de Esperanto lau mi estas ege bezonata kaj la estrado de tia biblioteko devas esti en la manoj de profesiaj bibliotekistoj kaj profesiaj informadiskistoj. En Esperantujo ni havas kelkaj homoj kiuj aŭ studis bibliotekkosciencon aŭ kiuj laboris en urbaj aŭ aliaj bibliotekoj. Tio jam estas bona novaĵo. Mi pardon petas, ke mi iom devojiĝas de la originala temo, sed por helpi trovi la bonan laboron de Antor Obendorfer, estas nenio pli bona ol niaj bone organizitaj bibliotekoj, tamen ĉifoje virtualaj kaj vere estrataj de homoj, kiuj fakas pri la temo de German Pilo.
Yes, vere, estas pli facile se ciui adresoi estas cune.
Yes, yes, yes.
Do, jen la reago de Gary Michael alla ideoi de Jose Vergara, Jose Antonio Vergara pli vastismo. La articolo aperis en la Ondo de Esperanto numero 1 de la jaro 2012. Alloga idea platformo de plivastismo. Mi consentas cun Jose Antonio Vergara pri prescao cio, crom pri la valoro de la manifesto de Prago, se tio estas relative malcefa afero. Granda parto de tio quio consistigas la valoron de Esperanto por giai usantoi, estas la alternativa cun crea practico collectiva, pri quiu Jose parolas. Gi estas ancao prescribebla per la nocio partoprena culturo. Jen io, kion Esperanto parolantoi de generazioi effectivigas. Multe pli longe ol existas la electronicae comunic rimedoi cae interrete basitae sociae medioi kiun oni cutime temigas en rilato cun partoprena culturo. Eble tiu ci nocio helpus al ni comunici alla extera publico la specifon de la comunumo quiu usas Esperanton. Dua nocio, lau mi anca comunique utila, estas practica cosmopolitismo. Esperanto parolantoi de la comenso ne nur teoriumas tut mondetson, homaranetson, cae simile, sed vere faras ion practican por ebligi la homoi, ofte la malpli privilegiitai, havi pli cosmopolitan vivstilon ol ili povus havi sen gi. Jen afero tutene sen politicai implicajoi, kiel la sen naziistoi jam en frua tempo comprenis. Idea platformo de pli vastismo allogas. Dum la finvenkismo decadensas kaj iom post iom ĉesas entuziasmigi. Kaj la raumismo, kvankam en la komenco valora pensus prono, nun verŝajne ne plu saveblas el la ungegoj de la civito, kiu ne inversigeble amalgamis ĝin kun mikronaciismo. Do, jen tria vojo. Tus gi successos.
Yes.
Ni auscultu Carlo quiu parolas pri io mal approbita.
Yes.
Do quio?
Es pri Slovakio mal approbite. Gravain problemain causas sovacai aproi en calcai vilacai cae urboi de Slovakio. La pestoi detruas ricoltoi cae ciardenoin, dum ili serces mangiagion ec en urbo randai quartaloi. Iare pro la damacioi assicurai, companioi el pagas proximume 140.000 euroin. Plei grandai problemai spertas locantoi ce la limo cun ceha respublico cae en la suda Slovakio. Ĉasistoj mortpafas jare ĉirkaŭ 40 mil aproi, scribis Julius Hauser.
Yes, nun ne plu esas iom da ĉasistoj kiel antaŭe, kaj oni volas nepre protekti la bestojn. Do jen la rezulto. Do nun ni aŭskultu la mesaĝon de Mireille Grosjean. Ofte mi aŭdas de iuj el vi, mi sekvas viajn vojaĝojn, mi legas viajn raportojn, mi admiras vian agadon. Tio estas granda kuraĝigo por mi. Tio nutras mian motivigon. Mi tre dankas pro tiuj pozitivaj vortoj. Fakto estas, ke mi estas en tre vigla parto de mia vivo. Mi estas tre bonŝanca. Mi estis instruisto, kaj nun ricevas regulan renton. La hazardo de la vivo faris, ke mia edzo mortis, kaj ke mi nun estas memstara. Miaj du filinoj vivas sendepende de mi. Mia sano ne estas bona, mi havas renajn problemojn, tamen mi vivas sen doloroj kaj kun granda energio. Mi estas bonŝanca, ĉar mi eltenas facile ekstremajn temperaturojn kiel -40 aŭ +40, same fortan humidecon someran. La hordiferenco post longa flugo ne ĝenas min. Mi dormas mallonge, sed tre profunde, kaj vekiĝas je la kvara kvina matene energio plena. Ĉiam mi estis en kontakto kun homoj el la tuta mondo, kaj nun ĝuas nomadismon. Mi estis en diversaj aziaj landoj, en Kanado, en Brazilo, en Burundo, Senegalio kaj Benino. Dum 2012 mi estos en Japanujo, ekde la 1 de majo, poste en Kunming, Ĉinujo, por la konferenco de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, poste en Hanojo, Vjetnamujo, por la Universala Kongreso, poste en Nepalo, dum tuta aŭgusto. En novembro mi estos denove en Benino, kaj en decembro en Senegalio. Bon volu pripensi ke la Universala Esperanto-Asocio havas en Afriko 17 landajn asociojn el 17 en la tuta mondo. Nuntempe la 18 estas naskiĝanta en Niĝerlando. Mi kutimas prelegi kaj instrui Esperanton. Tion mi faras volontule, kiel ĉiuj en nia movado. Mi pagas niajn flugojn kaj restadkostojn, krom se iuj samideanoj akceptas min en sia hejmo. Nuntempe mi elspezas pli ol mi enspezas. Miajn mondrezervoj malkreskas kiel neĝo en printempo. Miaj kursoj en Afriko kostas. Ni devas pagi luprezon por la klasoĉambro, por la materialo, kretoj, kopioj. Ni devas pagi por la alveno de ĵurnalistoj. En Afriko, pro manko de reklamo en la ĵurnaloj, la salajroj de la ĵurnalistoj estas malaltaj, kaj estas kutimo rekompensi ĵurnalistojn per dankmono. Tio ne okazis dum la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj dum la konferenco de tiu ligo en Porto-Novo en Benino en 2008. Pro tio estis neniu eĥo en la gazeto kaj neniu efiko sur la benina movado. Male, en 2011 mi donis 10 intervjuojn kaj venis 100 homoj. En kelkaj lokoj oni devas budgeti la manĝojn kaj alvenkostojn por la kursanoj. Nun mi preparas budgeton por kurso kaj ekzamensesio en Kotonuo en novembro 2012 kaj same por kurso kaj ekzamensesio en Senegalio. Mi jam nun povas antaŭvidi, ke tiuj du eventoj atingos pli altan sumon ol la tuta budgeto de la Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj por Afriko. Plie, povas esti ke la Internacia Ligo deziros subteni ion alian. Mi ne rajtas ĉion formanĝi. Tamen, estas nun favora momento, kiam mi povas flugi al Afriko kaj agadi tie. Pro tio, mi esploras pri subteno. Jam estas mecenato en Benino. Jam estas mecenato en Svislando. Ĉu mi trovos pliajn tiajn helpemulojn? Kun la unua esperantisto en Benino, sinjoro Priva Cipe, kiu partoprenis la Universalan Kongreson en Varsovio en 1987, ni fondis asocion Sios en Bariloj por subteni nian agadon en Benino kaj aliloke en Afriko. Ni nun havas por ĝi konton en la Universala Esperanto-Asocio ASOSOBO-KO. Bonvolu pripensi kaj laŭ viaj ebloj subteni nian agadon en Afriko. Kun elkoraj antaŭdankoj, Mirej Groza. Do, mi esperas ke multaj aŭdis la mesaĝon kaj povos pozitive reagi al ĝi. Porque la movado en Afriko evoluu.
Devas helpi ilin.
Yes, ĉar kiel vi vidas, por veni al kursoj, oni devas proponi manĝojn kaj eĉ alvenkostojn.
Yes.
Do.
Granda tasko, granda tasko.
Malfacila situacio.
Yes.
Do, per tio, preskaŭ finis nian elsendon.
Yes.
Se vi volas al gi reagi, eblas sendi mesaĝon per la retejo je la adreso stiveskank@hotmail.com. Se vi preferas uzi helikan poŝton, eblas sendi mesaĝon al 3ZOZOZO Esperanto programo, leterkesto 11006 Collingwood 3066 Victorio, Australio. Se vi volas reaŭdi la programon, estas du eblecoj. Dum la semajno vi povas iri al la retejo www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivigejo, kiu estas www.melburno.org.au. Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Les.
Okay. Cis raudo de Carlo.
Kaj kiel min viravegas.
Sur la strando ni cantas amuzigas ni ridas.
En la blanca sablo ni ai nomoi ni scribas.
Ni swingas saltas kaj dancas sur dundo.
En cavajo falgetigas ni sur la fundo.
Ne gravas por ni ke ne brillas la suno.
Kaj ne zorgigas nin eĉ ekflugo.
Tiel flanko ĉe flanko ni ne ĝenas la vento.
Bona estas mia sentemperaturo.
Bonega estas mia sentemperaturo.
Vistigas ni estas rave kun vi. Ke bonfartegas ni kiam mi estas kun vi. Tiam la tago bonegas de matenĝis espero. Ne considerante la vetero.
Kiel min dira vega,
ĉi tiu tago bonegas.
Ni tentas nin ambaŭ grasaj malforte.
Do en plena lumni enlitiĝas komforte.
Sub la litu porque ni pli fortigiu.
Ni malaperas porque baldaŭ ni reboniĝu.
Contra la fenestro aŭdas ni
la hail batavam cum plezuro.
Tiel cune la malvarmo ne gravas por ni.
Bona estas mia sen temperaturo.
Bonega estas mia sen temperaturo.
Tro glitiga la glazia, tro varmega la sunno.
Sufficia ghiale por misera tago.
Set bon chance por di, nec concernas por mi.
Pri la clima mi ne plendas, la guitarra mi prenas. Se pro la vetero ne shangicias la refren. E vinci igas.